og I kan åbne jeres bibler til Johannes kapitel 7. Det er vi den her formiddag er kommet til vers 14. Vi følger lige Jesu liv, og den måde, som Johannes han ved Helligånden valgte at fokusere Jesu liv på at beskrive Jesu liv på, var at bruge det meste af sin tid på den sidste del af Jesu liv. Så her i kapitel 7, der finder vi ud af, at der er cirka et halvt år tilbage, inden at Jesus han skal korsfæstes, eller bliver korsfæstet. Og han er draget op til det, der hedder løvhyttefesten. En fest, som vi så sidste søndag, var en fest, der skulle minde jøderne om, da de vandrede rundt i ørkenen. Først vil han ikke drage op til festen, får man fornemmelsen af, men så alligevel, han vil bare ikke drage op til festen sammen med sine brødre, fordi han vil ikke være der alt for offentligt. Fordi problemet var, at han vidste godt, at var han det, så ville han blive slået ihjel med det samme. Og det var ikke Guds timing. Så nu er han her, og så læser vi i vers 14, at først midt under festen gik Jesus op på tempelpladsen og begyndte at undervise. Festen varede i 7 dage, så midt under festen har altså været på den 3., 4., 5. dag, formodentlig den 4. dag, er han gået op på tempelpladsen og begyndt at undervise. I det han gør det, så kommer der forskellige grupper af mennesker og stiller ham spørgsmål. Prøv du at overveje, hvis du var i en af de grupper den dag, hvilke spørgsmål vil du have stillet Jesus? Hvilke ting vil du godt have vidst? Uanset hvad spørgsmål de stillede, så sørgede Jesus for at få drejet svaret derhen, hvor at det pludselig blev til, at han lærer dem noget om sig selv, om hvem han er og hvorfor han er der. Normalt så underviste folk her på tempelpladsen. Der var, det var ikke inde på selve templet, men rundt om, hvor selve templet var, var der masser af åben plads, hvor der var søjlegange og overdækninger med skygge, og man havde altså muligheden for at gå herop og undervise, hvis man havde lyst. Det havde nærmest enhver jøde i hvert fald mulighed for. Så læser vi i vers 15-18. Jøderne undrede sig og sagde, hvordan kan han have forstand på skriften, når han ikke er oplært i den? Jesus svarede dem, min lærer er ikke min egen, men hans, som har sendt mig. Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lærer er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv. Den, der taler af sig selv, søger sin egen ære, men den, der søger hans ære, som har sendt ham, han er sandro, og der er ingen uret hos ham. Det første, vi ser her, det er, at Jesus han fortæller dem om sin lærer. Han bliver konfronteret, fordi han går op på tempelpladsen og begynder at undervise. Og der på tempelpladsen, så kommer jøderne. Og når der står jøderne, så er det lederne i folket. Lederne, de kommer hen, folkets ledere kommer hen til dem og siger, og begynder at undre sig, så siger de, hvordan kan han have styr på skriften? Hvordan kan den her mand forklare noget om Bibelen? Han har jo ikke gået på Gamaliels skole eller på nogen andre skoler. Han har ikke gået på den rigtige teologiske fakultet, eller hvad vi måtte kalde det i dag. Og alligevel så underviser han skriften. Jesus svarer så 3 ting. Han svarer for det første, min lærer er fra Gud. Min lærer er ikke min egen, vers 16, men hans, som har sendt mig. Det kan godt være, at Jesus aldrig havde gået på nogle af de her skoler, men han fik sin undervisning fra en, der var langt, langt bedre underviser end Gamaliel var. Nemlig fra faderen selv. Jeg tror på, at det viser os, at vores akademiske baggrund skal ikke bestemme, hvorvidt vi kan undervise Bibelen eller ej. Det er, om vi har modtaget fra Herren, og derved også kan overlevere til jer. Det er, om Gud har lagt noget på vores hjerter. Jeg vil langt hellere have en mand, der kun har gået i skole i 9 år, eller 7 år, eller i kort tid, og kun lige har lært at læse og skrive, men som elsker Jesus, og som elsker hans ord. Hold en prædiken for mig, jeg vil have en, der har haft 10, 15, 20 års universitetsuddannelse, og ikke er en kristen. Det første er langt bedre, fordi der er der liv. Derudover så viser det os også, fordi at hans lære er fra Gud. Det er vigtigt at forstå, at der er én Gud. Men den ene Gud, han er 3 forskellige personer. Og når Jesu lære kan være fra faderen, så er faderen og sønnen ikke den samme. Hvis man siger, at faderen og sønnen er den samme og sætter lighedstegn imellem dem, det er falsk lære. For det andet, så kræver hans lære lydighed. Vers 17. Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv. Vi har i Bibelen apostlenes lære, for eksempel. Og den giver kendskab om Gud. Den kendskab, som vi kan opnå om Gud, den gør, at vi begynder at elske ham, og den kærlighed skulle gerne munde ud i lydighed. Det er sådan den rækkefølge, vi normalt vil se, at vi ved et eller andet om Gud, fordi vi ved det, så elsker vi ham, og fordi vi elsker ham, jamen, så er vi lydige over for ham. Men det er ikke rækkefølgen her. Fordi de 3 ting, jeg siger her, de hænger sammen på, og er vævet sammen på en måde, som er umuligt at forklare. Så her, der, når vi adlyder ham, så vil vi også forstå, hvad hans ord er. Og nogle gange er det rækkefølgen, venner. Nogle gange, så kan det godt være, at vi siger, jeg forstår ikke, hvorfor Bibelen siger, at jeg skal gøre sådan her. Nu behøver vi ikke komme med nogle konkrete eksempler, men jeg forstår ikke den her konkrete ting i Bibelen. Men prøv at gøre det. Gør det alligevel. Så vil du bagefter forstå, hvorfor at Gud han sagde, som han sagde. Gør det ud af lydighed. Så vil du forstå hans lære, at den, der gør hans vilje, altså viser lydighed, han skal erkende, om min lære er fra Gud. Når du gør hans det, som han ønsker, så erkender du, at hans lære er sand, at hans lære er fra Gud. Den tredje ting om hans lære, det er, at den, der taler af sig selv, søger sin egen ære, men den, der søger hans ære, som har sendt ham, han er sandtro, og der er ingen uret hos ham. Jesu lære ophøjer Gud. Jesu lære ophøjer faderen. Noget af det, der kendetegner falske profeter, det er, at de ophøjer sig selv. De taler om sig selv. De sørger for at fortælle, hvor fantastiske de selv er. Og de ophøjer ikke Herren. De ophøjer sig selv. Men Jesus ophøjer ikke sig selv. I Johannes 8:29 siger Jesus, at han altid gør det, der er godt i faderens øjne. Og parallellen til vores eget liv må selvfølgelig være, gør du altid, hvad der er godt i faderens øjne. Dine ord ophøjer de Herren. Og for os, der taler ordet, er det Guds ord, vi taler. Taler vi det, så Gud bliver ophøjet, eller så vi selv bliver ophøjet? Og det er ikke bare, om jeg taler om mig selv. Det er også, om jeg taler og prøver at planlægge og strukturere mine ting på en måde, så at bagefter så får jeg et skulderklap, hvor jeg siger, ja, hvor var det godt. ej, hvor det talte til mig. Og så suger jeg det til mig og siger, yes, hvor er jeg god. Det er en fare for hver en af os. Og det er ikke bare for os som prædikanter. Det er for hver en af os. Det er for hver en af os med den tjeneste, vi står i. Og om det er lige fra at flytte stolen herind til at lave kaffen, til at synge, til hvad som helst, til at bede, og wow, hvor hun beder godt. Det er simpelthen bare fantastisk at høre hende bede. Det er som at høre englene synge. Lever vi af det? Gør vi det for at blive ophøjet, for at få ære for mennesker, eller gør vi det for at ophøje Gud? Må hver af os rensage vores hjerter og bekende vores synd, hvis det er det, der er vores formål. Og indimellem, så har vi alle sammen en lille bitte snært af det. Og indimellem, så gør vi tingene oprigtigt. Og må vi bede, at andelen af der, hvor vi gør tingene oprigtigt, bliver større end andelen af de gange, hvor vi gør det for at ophøje os selv. Så det, for det første, så konfronterer de ham og siger, hvordan, Jesus, hvordan kan du stå på tempelpladsen og undervise? Du har jo ingen doktor eller kateol eller et eller andet for dit navn. Du har ingen ret til at gøre det her. Jesus siger, jo, jeg har. Fordi min lærer er fra Gud. Min lærer ophøjer ikke mig selv, men den ophøjer faderen. Og du vil forstå det her, siger han. Ved at du gør det, så vil du forstå, at min lærer er fra Gud. For det andet, så lærer vi om Jesu nåde fra vers 19 til 24. Så stiller Jesus dem det her spørgsmål. Har Moses ikke givet jer loven? Og dog er der ingen af jer, der holder loven. Hvorfor vil I slå mig ihjel? Folkeskaren svarede, du må være besat af en dæmon. Hvem vil slå dig ihjel? Jesus sagde til dem, en gerning gjorde jeg jer. Og I undrer jer alle sammen. Derfor, Moses har givet jer omskærelsen. Egentlig går den ikke tilbage til Moses, men helt til fædrene. Og I omskærer mennesker selv på en sabbat. Når et menneske kan omskæres på en sabbat, for at Moses lov ikke skal brydes, hvorfor er I så vrede på mig? Fordi jeg gjorde et helt menneske rask på en sabbat. Døm ikke efter det ydre, men fæld en retfærdig dom. Så Jesus begynder at stille dem en modspørgsmål. Han siger, hvorfor vil I slå mig ihjel? Har I ikke loven? Ved I ikke, at det er imod loven at slå mig ihjel? At de ville slå mig ihjel var ganske tydeligt. Tilbage i kapitel 5 og vers 18. Der har vi i begyndelsen af kapitel 5, der har vi set, at Jesus helbreder den lamme ved Bethesda-dam. Og det gør han på en sabbat. Og det er den ene gerning, som man hentyder til her i kapitel 7. Og så i kapitel 5, vers 18, der står, derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel, for ikke blot brød han sabbaten, men han kaldte også Gud sin far og gjorde sig selv lig. I kapitel 7, vers 1, der ser vi grunden til, at Jesus ikke ville tage åbenlyst op til løvhyttefesten. Derfor drog Jesus omkring i Galilea og Judæa. I Judæa ville han nemlig ikke være, fordi jøderne søgte at slå ham ihjel. Så han ville forblive i Galilea og ikke alt for meget i Judæa, for der ville de slå ham ihjel. Og så igen i vers 11. Jøderne ledte nu efter ham under festen og sagde, hvor er han? Og du kan stole på, at grunden til, at jøderne ledte efter ham, var ikke for at få en autograf. Det var for at slå ham ihjel. Folkeskaren derimod, læser vi så her i vers 20. Folkeskaren, det er de almindelige mennesker. Det er dem, som ikke er lederne, det er dem, der ikke er farisæerne. Det er bare en gruppe af mennesker, der var der på tempelpladsen. De siger, det er mærkeligt, der er der ikke nogen, der vil slå ham ihjel. Han må være besat af en dæmon. Hvem er der ude efter ham? Og så begynder Jesus så at svare dem. Han svarer dem på det første. En gerning gjorde jeg. Og det er den her gerning tilbage fra kapitel 5, helbredelsen af den lamme ved Bethesda-dam. Og så siger han så, det kan godt være, at jeg har helbredt en, men, vers 22, Moses har givet jer omskærelsen. Faktisk går den ikke tilbage til Moses, men helt tilbage til fædrene. Og I omskærer selv på en sabbat. Tilbage i 3. Mosebog, kapitel 12, vers 3, der lærer vi igennem Moses, at hebraiske drengebørn på den 8. dag skal omskæres. Og det var en del af loven, og det var altså på den 8. dag. Endnu længere tilbage, siger Jesus, helt tilbage til fædrene i 1. Mosebog, kapitel 17, som vi jo kommer til om et par uger, der bliver omskærelsen givet. Men Moses siger altså, at på den 8. dag skal de omskæres, de her drengebørn. Så som jeg forstår det, den 8. dag, det må være ligesom hvis vi siger om en uge. Så hvis man bliver født på en sabbat, så skal man omskæres på en sabbat. Og det var altså ikke nogen leg at blive omskåret. Det var ikke så behageligt, så det gjorde noget. Men alligevel gjorde de det for at overholde loven. De gjorde et indgreb i lægemet for at overholde loven. Jesus sagde så til dem, hvis I kan gøre et indgreb i lægemet, fordi I ikke vil bryde loven, og det er også fint nok, men når I kan gøre det indgreb og retfærdiggøre det, hvorfor i alverden kan vi så ikke gøre et indgreb, som helbreder en mand, der har været syg det meste af sit liv, og ligger der ved Bethesda-dam, og ingen anden mulighed har for at blive rask, end at jeg helbreder ham. Hvorfor? Hvorfor? Det her tror jeg på lærer os en vigtig, vigtig, vigtig lektie. Fordi Jesus han siger til dem, I ser på mine fejl, men I ser ikke på jeres egen fejl. På et andet tidspunkt udtrykker Jesus det sådan her, at du ser splinten i din brors øje, men ikke bjælken i dit eget øje. Vi ved jo alle sammen godt, at vi er mennesker, og vi lever ikke perfekt, og vi lever ikke som vi bør, og vi gør ikke alting som vi burde. Men hvis nu at jeg går ud og laver et eller andet syndigt, som jeg tænker, det var forkert, så har jeg 17 forskellige undskyldninger for hvorfor jeg gjorde det. Jeg kan sagtens finde på masser af undskyldninger. Men hvis du gør det, så er du en rådden synder, der er frafalden. Du burde skamme dig, du burde bekende din synd i sæk og aske. Og er det ikke rigtigt? Det er det, der er oftest af vores holdning. Det vi selv gør, den synd vi selv gør, det er der en grund til. Det har vi en undskyldning for. Hvis andre gør det, så er det godt nok for dårligt. Gud ønsker, siger Jesus, at vi ikke, vers 24, dømmer efter det ydre, men at vi fælder en retfærdig dom. Tænk på, hvis du ser et par, der er blevet skilt. Så kigger du på det par, og øjeblikkeligt så tænker du, det er forkert, det er synd, de er skilt, det er ikke i orden. Skilsmisse er forkert, det siger Bibelen, den er klar. Men du skal bare være opmærksom på i det tilfælde, du har ikke alle fakta, eller har i hvert fald meget sjældent alle fakta. Du ved ikke, om han slog hende. Du ved ikke, om hun var ham utro. Du har ikke alle fakta, så lad være med at rende rundt og dømme folk. Lad være med at rende rundt og pege fingre af folk. Fordi du ved ikke det hele. Det er op til Gud. Selvfølgelig er der tidspunkter, hvor et synd skal konfronteres, og vi læser i Matteus kapitel 18 om, at den også skal konfronteres offentligt osv. Men lad være med at være så hurtig til at dømme andre. I stedet for, lad nåden sejre over dom. Chuck Smith han siger, at jeg vil langt hellere lade min fejltagelse hvile på noget, end jeg lader min fejltagelse hvile på dom. Men det mener han, at han vil hellere komme til at være lidt for overbærende, lidt for god ved folk, end han vil komme til at dømme for meget. Og jeg tror ærligt talt, at for sådan nogen som os, som elsker at studere skriften, vi elsker at dykke ned i tingene, og i hvert fald jeg ved også godt, at jeg er hård og kontant, og der er de her ting vigtige. Der var det her, da jeg sad ombord på flyet på vej hjem fra Siggen, og jeg sad og læste det her kapitel igen og igen faktisk, for nu havde jeg endelig tiden, og computeren kunne jeg ikke få fat i, så der var ikke så meget andet at lave. Så jeg gjorde det her, og Gud talte stærkt til mig om, at det er sådan, du er, Daniel. Du sætter dom over noget. Og måske er der også noget af jer, der nogle gange er så. Men jeg ved, jeg er ind imellem af det, og jeg må bede Herren om tilgivelse for det, og bede om at ændre mit hjerte. Fordi det er ikke sådan, Jesus ønsker, vi skal være. Jesus ønsker ikke synd, men han ønsker ikke, at vi skal gå rundt og pege fingre af folk hele tiden. Det er ikke det, han har kaldet os til, venner. For det tredje, så ser vi Jesu person. Vers 25-29. Nogle fra Jerusalem sagde nu, er det ikke ham, de vil slå ihjel? Se bare, han taler offentligt, og de siger ingenting til ham. Skulle medlemmerne af rådet virkelig have erkendt, at han er Kristus? Men vi ved, hvor denne mand er fra. Når Kristus kommer, ved ingen, hvor han er fra. Der råbte Jesus, mens han stod og underviste på tempelpladsen. Ja, I ved, hvem jeg er, og I ved, hvor jeg er fra. Og dog er jeg ikke kommet af mig selv, men han, som har sendt mig, er sandtro, og ham kender I ikke. Jeg kender ham, for jeg kommer fra ham, og han har sendt mig. Grunden til, at jeg hævede stemmelejet, var fordi, at Jesus rent faktisk råbte det her. Han ville ikke bare hæve stemmelejet, han råbte det. Han råbte det til mig. Så spørgsmålet, det kommer altså her tredje gang. Fra nogle fra Jerusalem. Så det er altså nogen, der er bosat i Jerusalem. Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi mange af de jøder, der var til stede, folkeskaren for eksempel, kunne sagtens have været fra andre steder end Jerusalem. Vi skal huske, at det her var en valfartsfest, hvor man drog op til Jerusalem, og det betød, at jøder fra hele Israel og fra sikkert også hele verden kom til den her fest. Men det her, det var altså nogle af dem, der boede i Jerusalem, og de sagde, det er faktisk rigtigt, der er nogen, der taler om at slå ham ihjel. Og så siger de, hvordan kan det være, at de ikke har gjort det endnu? Fordi han står jo her og taler offentligt, og de kunne jo bare tage ham til fange. Kan det være, at rådet, altså det øverste råd, synedriet, at de har accepteret ham, og de har godkendt ham? De gør jo ikke noget ved det. Sådan lidt den der også, den der tiger, samtykker, tænker de måske. Jesus svar til dem, det er, at de ved ikke, ja, jeg ved, hvem I er, og I ved, hvor jeg er fra, og dog er jeg ikke kommet af mig selv, men han, som har sendt mig, er sandtro, og ham kender I ikke. De siger for det første, vi ved, hvor du er fra. Vi ved, du kommer fra Nazaret, og man ingen ved, hvor Messias kommer fra. Der kommer mere om det her senere i kapitlet næste gang, så det vil vi ikke gå så dybt i nu. Men det, Jesus svarer dem, mener jeg, vi skal forstå sådan her, at I har en forudfattet mening om, hvordan Gud han er. Tænk på, hvor mange mennesker du taler med, der siger, Gud han er den her gamle bedstefar, der sidder med det her store skæg, så lidt julemandsagtigt, på sin trone i himlen, og så kommer børnene op og sidder hos ham på skød. Og Jesus, han var den her hippie, der gik rundt i sandaler med langt hår, og det var lige ved, at han lignede John Lennon med nogle små runde briller. Ikke? Altså, det er folks forudfattede meninger. Men vi ved jo også godt, at det er bare ikke kun de forudfattede meninger, de har. Der er den her gode forudfattede mening, at den Gud i det gamle testament, han var vred og sur og hadede folk og slog dem ihjel og nakkede dem for et godt ord. Og Jesus i det gode testamente, det var, it's all about love. Ikke? Og det er vores forudfattede meninger. Og masser af mennesker har forudfattede meninger om, hvem Gud han er. Hvordan Jesus han er. Vi vil aldrig nogensinde forstå Jesus fuldt ud. Aldrig. Ikke på den her side af døden i hvert fald. Og om vi vil i himlen, det tvivler jeg også stærkt på. Men vi kan forstå lidt mere. Og vi kan smide vores forudfattede meninger væk. Når du åbner Bibelen og læser, så lad være med at komme med en forudfattet mening. Lad være med at tænke, jeg ved alt om. Jeg kender ham allerede. Jeg har styr på ham. I stedet for så at sige, Herre, lær mig noget om dig. Ligesom at da jeg sad ombord på det her fly, og Gud talte til mit hjerte og sagde, Daniel, du dømmer folk alt for hurtigt. Det er ikke sådan, jeg vil være. Det er ikke sådan, jeg ønsker at være, siger han. Jeg dømmer jo ikke dig alt for hurtigt. Der kunne jeg sagtens have taget en forudfattet mening om ham. Men fordi jeg lige havde været sammen med alle de her gudfrygtige pastorer, der kunne i rette sætte mig alt muligt andet, hvad jeg havde brug for, så var mit hjerte for en gang skyld åbent nok til ikke at have en forudfattet mening. Og jeg håber også, at når du åbner skriften, forhåbentlig dagligt, at du ikke har nogen forudfattede meninger, men at du lader forme af, hvad ordet siger. Der kommer nogle reaktioner på det her. Vi ser dem i vers 30-36, som er det sidste afsnit, vi vil gennemgå i dag. Så ville de gribe ham, men der var ingen, der fik lagt hånd på ham, for hans time var endnu ikke kommet. Men af folkeskaren kom mange til tro på ham, og de sagde, når Kristus kommer, vil han så gøre flere tegn, end denne mand har gjort. Farisæerne hørte, at snakken gik sådan om ham blandt folk, og de øverste præster, ikke ypperste præsterne, som der står her, og farisæerne sendte nu tempelvagter ud for at gribe ham. Da sagde Jesus, en kort tid endnu er jeg hos jer, og jeg går til ham, som har sendt mig. I vil lede efter mig og ikke finde mig, og hvor jeg er, kan I ikke komme. Da sagde jøderne til hinanden, hvor må han vil tage hen, siden vi ikke kan finde ham? Han vil vel ikke tage til dem, der lever spredt blandt grækerne og undervise grækerne. Hvad er meningen med det, han siger? I vil lede efter mig og ikke finde mig, og hvor jeg er, kan I ikke komme. Vi ser altså tre reaktioner på det, Jesus har sagt, og ganske kort her til slut. For det første, så ser vi den angribende reaktion. Det er dem, der i både vers 30 og i vers 32 ønsker at gribe Jesus. Men eftersom Jesus han opererede efter en guddommelig kalender, så havde de havde ikke mulighed for at fange ham. Det var først, når Gud tillod, at han blev taget til fange. Nogle mennesker, når du deler ordet med dem, vil have den her angribende, voldelige, aggressive respons på det, du siger. De vil råbe dig op i ansigtet og sige, det der, det vil jeg ikke have noget med at gøre, hold dig væk fra mig, gå din vej. Her i Danmark er det de færreste, der er sådan. For de fleste er fuldstændig lige glade. Men det andet respons, vi ser her, det er faktisk, at nogen i vers 31 bliver omvendt. Men af folkeskaren kom mange til tro på ham og sagde, når Kristus kommer, vil han så gøre flere tegn, end denne mand har gjort. På græsk har man en mulighed for at stille et spørgsmål, så at det er retorisk, det vil sige, at der er et forventeligt svar, og at man kan se på det græske, om det forventelige svar er et ja eller et nej. Et andet eksempel, det er der, hvor der står, taler alle i tunger, der er det forventelige svar nej. Her er det forventelige svar også, kan nogen gøre flere under end ham her, Jesus har gjort? Det forventelige svar på det her, det er nej. Så det er altså en mulighed, man har i den græske grammatik og den græske ordstilling osv. for at stille et spørgsmål. Og svaret her er, at der er ingen, der kan gøre flere tegn end ham. Og det indså de, og de lod sig omvende, og de formodentlig blev kristne. Det må vi gå ud fra, når de omvendte sig. Den tredje, det er, og sidste, det er det forvirrede respons, den forvirrede holdning til de her. I vers 33 stod der, der siger Jesus, at jeg er hos jer en kort tid, og så går jeg til ham, som har sendt mig. Vi kan sidde her i retroperspektiv og se, at det er selvfølgelig himlen, han går til. Det er jo nemt at forstå. Men de står bare, hvad? Hvor går du hen? Skal du ud til grækerne? Grækerne her, det er et overordnet ord, som bruges om hedningerne. Fordi at den græske verden havde sådan influeret sproget og kulturen osv., så når man sagde grækerne, så var der altså ikke kun tale om dem, der boede i Hellas, Grækenland, men også, det kunne også være alle mulige andre. Så går du ud til hedningerne og prædiker og forkynder for dem, og for de jøder, der lever spredt blandt dem, det man kalder diasporan, dem som Jakobs brev er skrevet til, dem der lever spredt. Deres holdning var bare forvirret, de fattede ikke noget. Og er det ikke det, vi nogle gange oplever, når vi prædiker evangeliet for nogen? At så står de bare, jeg fatter ingenting. Jeg fatter ingenting. Det vigtige, som vi jo lærer fra lignelsen om sædemanden, der gik ud for at så der fra Matteus kapitel 13, det er, at der er bare forskellig jord. Og det er ikke op til dig at bestemme, hvorvidt at nogen skal omvende sig, hvorvidt nogen skal være voldelige og aggressive, hvorvidt nogen skal være forvirret. Det er ikke op til dig, det er Gud, der bestemmer det, og det er deres hjerte og den jord, du sår i. Vores opgave er bare at så de her frø. Og blive ved med at så. Og så, og så, og så. Det Gud har kaldet os til. Hvis vi skal opsummere hele det her afsnit, bare lige for punkterne sidder helt fast, så tre ting. Jesu lære, den er fra Gud. Jesu nåde, den bør overskygge alt. Og Jesu person er ikke nødvendigvis, som vi altid forventer. Lad os bede sammen. Jesus, tilgiv os, når vi har forudfattede meninger. Jesus, tilgiv os, når vi dømmer, uden at have alle fakta, uden at det er vores ret. Herre, gør os mere ligesom dig. Det er det, vi ønsker. Og jeg tror ikke bare, det er noget, vi siger som en floskel. Vi mener det faktisk. Med alt, hvad det indebærer, Jesus. Det beder jeg om. I troen på, at du ved din ånd kan gøre det, Jens. Amen.